In die Zwaade von Achrams von Pesach, mit der Rebbe soll gesehen, den Gerät verschiedene Unionen, nur ein Übergeben nur bleibt eine Kude. Wenn ich gehe Achrams von Pesach, was er sehe, heißt der Tag. Bei mir in Israel ist nicht, weil bei Kalt Fuß ist Israel, an der Tag heißt mit dem Namen Achrams von Pesach. Was mir in Israel teure hin, ist der Chavada, dass ich bedieke. In Paskim gefindt man nicht dem Laschen Gemara, in Paskim gefindt man nicht anderen Namen. Ich finde dem Laschen Schmin. Aber bei Mine Gisrael hat es nicht mit dem Namen Schmini der Name, was in Nikwa geworden. Alles Hashem Kovua mit Fuß Israel ist der Hashem Kovua von dem Tag Achron Schulpes. Was Lechore Vater zu der Hasbar. Schwue zum Beispiel, der zweite Tag Schwue heißt Jantef Schein. Hat er da echt gedacht, heißt ihm Schein. Man nicht, er ruft das mit einem Schein. Wie bald, gedeil. Als er mich alle gesehen vom zweiten Tag Pesach, hätte ich echt mit einem Namen Schein. Ich würde das heißen, nicht mit einem Namen Schein, ich würde das heißen mit einem Namen Schmin. Was hätte es aber mit einem Namen Acher? Nicht mit einem Namen Schmin ist für Pesach, nur Acher ist für Pesach. Ist Lechore. Ist all der Weg, findet man echt, bin ich ja, dem neunten Tag vom Sukkot. Das heißt, wenn ich jahre von Schmina Zeret, und das heißt, ich habe nicht mit dem Namen Tschi, nur das heißt, bei jedem hat es mit dem Namen Simchaster. In Dortmund, in Kaschemit, ein bisschen mit Dortmund, für was heißt es nicht mit dem Namen Tschi, nur das heißt mit dem Namen Simchaster, ist das bepasst. Fragen der zwei Jahren, fragen der Ringe, wo das der neunte von Zug ist, fragen der zweite Ringe, wo das ist Simchaster, das heißt, da kommt zu einer neuen Ringe. Melwad weiß, wo das eine von den mehr Zuck ist, und dass der meinter Tag von Zuck ist. Und Melwad weiß, hat es in sich noch ein bis mehr Atme, was in der Stein, die alle friedliche Tag, was dem Tag ist Gmora Schulteire, und man sagt, darauf macht man ja mal Simchaster. Ich bin mir verstanden, kann mir heute Brera anrufen dem Tag zwei nehmen. Oder man soll anrufen dem Tag ein Ingen, aber es ist ein Ingen, was er hat in sich ein Ingen mit Schutef, mit der friedliche Tag. Oder was in einem kommt zu ein Ingen bis mir Atme. Ich verstande, als die Meile, was er sagt, bis mir Atme, ist das auch eine größere Meile. Ah, wir sollen mit dem Anrufen gehen, Tschi, Tschi von Sukef, das bringt sich auf der Rest, dass ich Tag wie ein Meile. Das ist nicht kein Meierringen, das ist ein Hemmschach von einem Erzuckes. Auch da kommt der Geschmini als Erz. Was hat auch die Geschmini Regel bis mir Erzme? Von das geht auch, dass mit einem Geschmini, wo das ein Hemmschach von einem Erzuckes ist. Man sagt, Tschi, das ist der Meinte. Das ist nicht kein Meierringen, nicht kein Ingen bis mir Erzme. Man schenke mir, sag, ruft das an mit einem Simchastere. Da ist man magisch. Die Meile haben Juchades von dem Tag. Aber da ein Meierin, was früher, das ist nicht da, aber das ist Simchastere. Das ist eine Gea, zu dem Gematschite Sukkis. Verständlich, was man ruft an Simchastere. Man schenke mir, aber bin ich erst mit einem Schulpessach. Ich habe mir gesagt, ach, ein Schulpessach. Ich sage, ich nicht kein Meierin. Das ist der Pschat, was das ist. Der letzte Tag von Pesach. Ich dachte, nicht stark die Neueringe, Lichura. Mehr nicht, was das eine von der Mehr Pesach. Eder sind mehr nicht wie eine, was eine von der Mehr Pesach, dass das jetzt ein Schmini von Pesach. So was hätte es mit einem Achron von Pesach. Alldarach wird der zweite Tag Jante, der zweite Tag Schwue, oder der zweite Tag Pesach. Hätte ich, jem Scheine die Schwue, ich dachte, dass es in jem Schmini der Pesach. Aber so was hätte es mit einem Achron. Und wie bald das Mine Gisrael Teire hin, ist der Chavade, hat das Reine, was sie bedient. Die Kasche ist noch größer, warum der Name Schmini bringt der Ruiz eine gewaltige Meile. Okay, du aber steht in Schuwe zur Raschbe. Was bringt aber kam und käme es in Chfidev, die Meile von Schmini lagab es Shiva. Der Mister Shiva ist verbunden mit den Jahren von Welt. Alle Unionen von Welt sind bei mir per Shiva. Ich bin ein Geher Zman, ich frage mich Shiva Simea Shavua, wo das wird euch ein Tanger von Shiva Simea Hekev. Jeden sieben Tag schließt sich ein Hekev, es schließt sich der Rung, und nachher, es kommt Sonntag, fängt sich an eine neue Rung. Das war heißt es allemal. Sagt man allemal, hajem im Rischen, wepat hajem im Rischen, von sind die Brüche, doch schon durchgegangen am Sachtag, aber dann, weil jeden Woche endlich sagt der Hekef, er schließt sich auf der Rung, Und man sagt sich, ah, ich habe noch einmal Drunk. Noch einmal von ihm rissen, bitte ihm schrie. In der Mitzvah Schiva sagt der Rasch, das wird auf Hecker. Auf dem Hecker, was er da in Welt. Also ich frage, bin ich hier 7 Tage, also ich frage, bin ich hier 7 Jahre, wenn ich schmiede, dann ist er weg. Man schenkt in der Mitzvah Schmini, sagt der Rasch, Schmini, das was er Hecker für Hecker. Und wie der Rasch besagt, als er ist Schämer dem Hecker. Da in Jani von Shiva Simea Hekev, und da der Schmini, was er ein Hecher von dem Hekev, und er ein Schämer dem Hekev. Er hit ab dem Hekev. Was er sehr steht in Rasbe, sie muss der Baruch in Chsidev, echt in Kleyakar. In Anfang, Parche Schmini, bringt er das Mechet, als Kol Mispar Zayim, ist Cheil, und Mispar Schmini ist Keitsch. Verwas, war Mispar Zayim, das die Jani, was verbunden mit Welt, und der Mitzvah Schmini, das ist ein Hecher für die Welt, und er hitt ab die Welt. Er hitt ab dem Hecker. Schämer ist ein Hecker. Ich hier durch vom Magid, vom Dritten Magid, als Schmini, im Loschen Schumann, als das ist die Fetz, die dem Tanz ist, der Essenz ist, sagt der Magid, von der alle in Jön. Ihr versteht mir doch, der Ring von Schmini, der gewaltige Meil. Ihr beschaßt mir auf das Ohr, von Schminisch von Pesach, soll das er ruhig gebracht, eine gewaltige Meile, in dem Tag, und gab es die 7 Tage schon Kodmole. Und die 7 Tage schon Kodmole, die erste 7 Tage Pesach, ist das ein von Mitzvah sei. Ein Mitzvah von Schiva, sie mir hecke. Nachher kommt der 8. Tag Pesach, hat es in die Meile von jener Schmin. Und Afal Pekin rufen das nicht mit dem Namen Schmini Shul Pesach, nur das mit dem Namen Achron Shul Pesach. Der Rebbe zugegeben in der Scheile, gemacht die Scheile noch stärker, behagdim, was ihr du erklau, als jeder Meile, beschass es kommt in einem gewissen Zman, ist dann ist mutgesch hat die Meile, dann ist mehr hat die Meile. Denn ich gehe in der Meinung, Chag HaPesach, Kelel Eichet, alle Tag von Pesach, Kelel Eichet, dem letzten Tag Pesach, ist Berei Vashonim, ist das in Parche Schmini. Shabbat Parche Zav, Berei Vashonim. Ist Zav lehnt mit dem Shabbat, was vor Pesach, Shabbat HaGodlon. Und dem Shabbat, was nach Pesach, lehnt mit Parche Schmini. Das heißt, das Pesach ist in Parche Schmini. די בלד, אז ימלט, מיד אז די וח פון פרש שמיני, איז ימלט אין מודגר די מייל פון שמיני. און די בלד זיי, האט נו דה גלגור אבאד גדאפט אנרוף מיט נאמע שמיני של פסח. די בלד אז ימלט אין מודגר פון די מייער ימלט די מייל פון שמיני. האט נו גדאפט רוף פון שמיני של פסח. און מאטל פקיי רוף פון די סאך פון פסח. מוז מ דער זאגן אז מאך אלע ילוי, וואס זיי דא אין די מיע פון שמיני. ושמיני זה אחר פון הקף ומאף על פקיין איזה אחר של פסח דברת אחר ברינק תריס נח האחר המילה נח האחר בדי מילה פון שמיני אז הרי בדסמאת דרג בדן הזה שמיני איזה מיסטר וסקום בהם שכת שיבה איזה אמס דקה השמיני זה סך האחר פון שיבה aber das גוף אז הרייס מצמם שמיני הייס על דס הזהות פסח הם שכת מיני פון שיבה אז איך די מדרגה פון שמיני, חצי הכר פון שיבה, איזה פנישט מובדו, פנישט אבגטלט לגמר פון דמי פון שיבה. סקי הכר פר זה, אבל הוא תגיבית ישייך את השיבה. וכמובו פון דם רעש בגופה. דה רעש בזוקט, אז שמיני איז שיימר עשה הקף. המזוק שיימר עשה הקף, ואיתה סף צבי זך. פונאי זה תווייסות, אז דם גבלדי כיח בסדרינם. בזה אז, פרווס כן הותר בכך זה אופיתם, דם גם של שיבה סימי ההקף, ולער איזה סך שטרקר, נסך אחר, דריבר הותר בכך זה אופיתם שיבה סימי ההקף. זה זה פמיין זאת. פנצווי תזית, וזה כן הר אופיתם, בפשטס פשט. ווס מיינט השמר, השמר דבר גפינן אין דם אורט, בו איז גפין סך דזך ולחרית. אייב דער שיימר דאָ זיין לגמר אין אַ אַנדער אָרט, קען ער נישט אַפּיט מיט די זאַך. אָק מ'קען דאָ גэт ברוכן. אַ דער שיימר מוז זיין אין דעם אָרט, וואס איז אין דעם אָרט, אין רוך מיט דריי פון מאק מיט מדרג, מיילע מדרג. וזיי דער שמיני האט בכך צו אַפּיטן די שיבה פון האקף. וואל ער אין דעם אָרט, er noch alles in dieselbe Darge. Maar ze een kunnen me zeggen dat woord achter. Was achter, dat is de schoffing aan het feestag, dan is dat er geen mister. Dat weet dat van je, wat had in zich geen medide dat ik wel al gammer met. Dat heeft ze weet. Begelal Pesach, Pesach is er drie van springen, van die lage kvietje. Medalek ala haren, me kapis ala gewoes. Je feile meile bij neighbors in de zijn van die lage kvietje. Ook me ken echt, in a weder, van a jiden, je wat erin van Pesach, was er springt, daar ruiset van alle wenen met dit is dat gebouwd. Dat is het echt Pesach. Aber in dem Minje von Springen, is vrouwen drauf darges. Früher vrouwen darges, er springt, dat ja ruiset van wenen met dit is dat gebouwd. Aber in welchen even, in a, er springt, dat ja ruiset, aber als in a erg van a seder van welt. Wat dat er tijd, de Shiva Simea Pesach. Wat erin voor Shiva Simea Pesach, Shiva. Is ik zag vroeger Shiva Simea Hekev. Dat is het, die Mea Brie. Ik ben meele. Gaat ik Pesach in de tijd gesprongen, kvitsen we die look. Maar de arts springt. In al springen door de tijd van meile met zeder wat dragen. Maar af al pekeen, is dat ze daarmee even naar ruit gesprongen. In mijn even was ze verbonden met je wat ze mee hekken. Ze zit daar met die de wagballen in zijn springen. Er springt in mijn even voor zeder van welk. Dat is de schie wat ze mee hebben. Maar haar komt er niet van schmien is op Pesach. Maar daar heb ze gewoon het hecher aanweden. En ze gaan hecher aan het springen. Als hij met zo'n springen, wat er springt, daar is het van Shiva Simea Hekev. In mijn even, wat er stelt zich weg, hecher van de Hekev Shalabrije, wat er staat erop, is dat een van Shmin. En met de dam Ili, van Shmin is wel Pesach, dat komt door Havede van Midden. Shiva Simea Pesach, dat is met de reis. Wat er moet gegeven met de mijl. Maar ze een keer Shmin is wel Pesach. Dat is wat Iden hebben gemaakt. Wat Iden maken, Jantef Sheni Shogalis. En toch, wat ze met z'n atme, is dat zij hem geel. En Iden, door zij raveden, maken zij. Van een wacht dikke tag, maken ze de van een Jantef. De vader langs het hecht. De Jantef Pesach, die er komt met mijlen, is dat zij het hem is in een skeer. Auf dem Mir von Pesach, auf dem Mir von Dilog und Kvize, auf der Ruhsprünge von Medides Wagballe, das ist der Pesach. Aber auch auf Peking, wie der Inje kommt mit Meile, Eider, der Idol Aveide von Aiden, wie der Inje kommt nur mit Meile, ist jemals was für eine Ruhsprünge nicht, das ist keine Ruhsprünge, aber eine gewisse Moss. In einem Moss, in einem Eif muss ich verbunden mit Schibes im Eif. Beschaß, es kommt aber zum achten Tag. Es kommt noch ein Tag, wo der Tag mit der Datsen in Chayl und Iden haben gemacht von dem Tag an Jontef. Wie bald es kommt durch Havede von Iden, ist die Gammel Peelt auf Hecher. Der Fahr ist das, also der Tag, was Iden haben aufgetan, alle der, wie das haben, der Tag Pesach, das ja Schmin ist wohl Pesach. Das ist der Achte, der Einige, was die Schämer ist, Hecher. Hecher von Hecher. Ja, mal zu der Hecher gesprungen. Aber Asel Pekin, is eich das, was Iden tun, nur falle der wie das am. I des tak ja ihm von Schmini, aber wie gesagt, früher, eich Schmini hat eich hat etwas zusammen in der Brie. Schmini ist Schemer als ein Hecker. Und wie gesagt, früher, das Gefühl war Schemer als ein Hecker, was hat er scheichert. Da gehe ich frage nach dritter Ring. Der Ring von Achern soll besser. Von wann kommt der dritte Ring? Es steht, la masse jodecho tichtif. Als de Rebster is Kesef, er gloos kadajachon, zu aweide van Iden, lamasse je dech. I dure dem, was Iden zuhe nufa inje von Schmini, i dat de die aweide, verschaft kadajachon, an nach es ruach bei Neberstum, und jamals wird nimmschach mil meile, a sacha hechera am schoche, was hat in sich kein nagbalus. Das heißt, dass er fahren drei Darges. Vrein de ringen van hem schochen met een meile, wie dat het zo'n aanheb. Die Shiva Simea Pesach. Nachher is vrein, wat tussen hoeft, alle dea weide van Adam, dat de ringen van Schmini van Pesach. Nachher weide vrein het zweite mal hem schochen met een meile. Aber die zweite hem schochen, wat komt nog a weide van Adam, ובלד על המסה ידך תכסף, אז בצרי טעם שלך הדף אתם בכלל גמרי כנגבול עשית. אז אפשר את הער שטעם שלך, אז את גיבום מתשיב עשימי ההקט. מחר נוגדם וסקום דור חווי דפה אודום, ידעפת את הפה החר נגיע, וזה החר פעם הקט. אבל אף על פקין אלפת פרבונים את המספר. מחר, מצד הדו הדריטרים, מצד המי הפלמאסי ידעך תכסף, הדפדה מדרי בשטר כסף, ונדעת פרשב דמי בר של נחס רוח, הודיע אבי דפנין פרשב את נחס רוח, ונתיינג למעלה, אם מצד הם תיינג ונחס רוח למעלה, יגמל תברתנים שלך, וספר עשר תפיצה, ורתנים שלך כך, ואיזה כן השפרינגן לגמרי עונה. לגמרי און כן עם דידס וגבולס. אז אם ישפרונג וסיניש פרבונו מתקיים מספרנית. ודדר, תאיץ אחר של פסח, דר סוף, ודר סחקל, פון אלה סורת פסח. וסדר, ודה פס דר סוף, פון אלה, פסח זה תאיץ גשפרונגי. ודה תאיץ דר סוף, דר סוף פון אלה סורת כפיצה ודילוג. וסדם כפיצה ודילוג, אז אם נתגיד גר תראיין, כן עם דידס, כן עם מספרנית. שנית כניה פול שיבה ונפילה נית כניה פול שמיני דסת אבדך כן אגבלס ובבלד אז באחר של פסח איזה זקפיצה ודילוק וסת אבדך כן אגבלס אידוב גידם כיח אז איך דיתק וסמח פסח ולכת כן עדיין באידן דמיה פול כפיצה ודילוק גבין לך אידוך הבשעת הסכומת דיונת פסח ימול שתי תאידים התנועה פוניציה סמצרים הרגי תרויס פונדיין המצרים הגבולי הרשתי תאידים התנועה פונקפיצה ודילוק פשעס קומת ברדיתק בסמח פסח ימול שתי תאידים של מזם התנועה דיכבון אובר איזדוך עדי תנועה פוניציה סמצרים מבל חיידי גשתנו בפסח זו אתם פייל איך את בקולה מיישון ידוך וסידוס הדף היא דורדם עניין פון אחר של פסח. מצד אותו די כפיצה ודילוק, וסרחות בכל שיב עשימי הפסח, הרנגי רחם תאיך דרעים פון שמיני, ובעל דף אל, תדך פרבונה מתמספורים, מתמדידה והגבולה, איזה עשרת כפיצה, כאן זה נחילי כנדרוף, אז במי הפסח את הסדו, מה שאין כאן בשאר ימי השם הזה לדסנידה. ובלד אבר, אז ידע איך דרים פון אחר של פסח, וסחרן הם נשת פרבונים את כמספר. דסי סדסי זה זקפיצה בדילוג, וסעת אבדיך כן למדיד אסווק בלסנית. ובלד אסעת אבדיך כן למדיד אסווק בלסנית, איזה נדרוס לשתק אינק בלס. איזה זקפיצה היא דסנישת נור, במי הפסח נרדוס גית הכך, איך את נקול למי השונו. אז חודש, אז דוח נשתק פון פסח, איך דן זה להיד שתיים. אם עבד את השם בלימוד התר בקי עם המצווה ולווין עם האיפה פונקפיצה ודילוג און כן נחשבי נחשבי